Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 август, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Грузия Күнөк Осетиядагы соңгу вазгыят. Русия президенты Дмитрий Медведевнің Қазан сафарында көтерілген мәселелер турында тулырақ мәғлүмәт. Қазан авиатүзіліш бірләшмәсі Русияның бірләшкен авиатүзіліш корпорациясына кертілді. Үші отырған тәлінкелер білен қызықсынышылар Свиярский янында тәлінке түшуін күті. Бошта дүния яңалықлары.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Хайлы күн мәгълүмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Саакашвили сулык килешүенә карамастан Русия көчләре хәрби чараларын дәвам иттерә дип белдерде. АКШ, НАТОны Грузия мәсьәләсендә сөйләшүләргә чакыра. Британия Русиядан дәлил китерүне таләп итә. Түркия премьеры Мәскәү һәм Тифлискә бара. Русия Осетияга акчалата ярдәм күрсәтә башлады. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили сулык килешүенә карамастан Русия көчләре Грузия буйлап күчеп йөрүен дәвам итә дип белдерде. Саакашвили ике ел арасындагы атышларны туктату килешүенә карамастан Русия танклары әле хәрәкәт итә. Русия Грузия ватандашларына каршы күпләп кыру гамәлләрен тәмамлый дип сөйләде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров үз чиратында Грузия гаскәрләрен Көньяк Осетиядан кичекмәстән чыгаруны таләп итте. Бу Франция тәкъдим иткән сулык планының төп шартларыннан берсе булып тора, диде Лавров. Грузия иминлек шурасы секретары Кахаломая белдерүенчә, сулыкка карамастан Русия хәрби техникасы Горида торган. Русия бу гаепләүләрне кире какты. Ломая 50 рус танкы Төньяк Осетия чигендәге Гори шәһәренә керүен белдергән иде. Гори төбәгеннән килгән хәбәрләргә караганда, Русия хәрби танк һәм машиналарының шәһәрне күзәтүен, ә Көньяк Осетия чигендә исә күкне туман булытып каплавы белдерелә. Брюссель. АКШ бүген рәсми буларак НАТО тышкы эшләр министрларын Грузияда барган вазгыят турында сөйләшергә чакырды. Берлекнең сүзчесе Кармен Ромеро НАТОның бу җыенны киләсе атнада оештыра алачагын белдерде. АКШның бу чакыруы Грузия җитәкчеләренең атышларны туктату карарына карамастан Русия хәрбиләренең хәрби чараларын дәвам итүен хәбәр иткәннән соң яңгырады. Брюссель. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Русияны Көньяк Осетияда Грузия тарафыннан кылынган җинаятьләрне раслаучы дәлилләр китерергә чакырды. Миллибанд бу белдерүләр Грузиягә керүне аклау өчен кулланылды, шуңа күрә аларга дәлил китерергә кирәк ди. Британия тышкы эшләр министры Русияның Грузияга гаскәр кертүен агрессия дип атады. Бүген Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Франция тәкъдим иткән Русия һәм Грузия белән килештергән низакны хәл итү планын тикшерде. Европа берлегенең тышкы эшләр министрлары бүген Бельгия башкаласында Франция тарафыннан Грузиядагы низакны чишү максатында алга сөрелгән атышларны туктату планын яклап, аның гамәлгә ашырылуын тикшерүче тынычлык көчләрен җибәрү мәсьәләсендә фикер алышты. Брюссельдә гадәттән тыш җыелган министрлар утырышына рәислек иткән Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер берлекне төбәктәге тынычлыкны күзәтү ролен башкаруга чакырды. Бу тәкъдим берлек илләр тарафыннан хупланды. Кайбер берлек илләре Русияның Грузиядә хәрби чаралар күрүенә кискен тәнкыйт белдерде. Британия тышкы эшләр секретары Дэвид Миллибанд киләсе ай берлек Русия белән якын мөнәсәбәтләрне нинди төстә дәвам иттерү яисә итмәү мәсьәләсендә карар кылырга тийиш деп билдирди. Тынычлык күчлөрүнүн түбөккө жиберүү тагдимин яклап чыккан Франк Уолтер Штайнмайер Европа Бирлиги гаиплеулерге берилмеске, түбөккө тартип орнаштыруу өлкөсүндө оңой адымдар менен атларга тийиш деп билдирди. Жыйылыш ахырында сүйлөшүүлөргө жетекчилик эткен Багнут Кушна түбөккө жиберилешек максус күчлөр турунда
күзөтүү
күчлөрү жиберүү фикири бар. Сиз аны тынчылык харбий күчлөрү деп атарга да мүмкүн. Лекин мен аны алай атамас эдим. Эйе, алар күзөтөшөк, андагы иминдик ишин жеңилдетешек һәм идара итеп турашак. Бу Европа моделе. Алар шул жерде халыкка якын булырга тиеш. Менимше муну Русияда кабыл итешек.
Mais je pense que les Russes l'accepteront.
Deep bildirdi Fransiya tashqi ishlar ministri Bernard Kouchner. Ankara Түркия премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган Грузиядагы низак мәсьәләсен сөйләшү максатында Мәскәүгә, аннан Тбилискә бара. Хөкүмәт сүзчесе белдерүенчә, Эрдоган бүген Мәскәүдә Русия президент премьер-министры Владимир Путин белән сөйләшкәннән соң, иртәгә Тбилискә барып, анда Грузия президенты Михаил Саакашвили белән сөйләшәчәк. Грузияның күршесе булган Түркия Үзәк Азиядан килгән нефтне Каспий аша Көнбатышка кудыру проектында мөһим роль уйнаучы илләрдән берсе. Көньяк Осетияда кабынган киеренкелекне Төркия якыннан буршылып күзәтеп бара иде. Истанбул Русияның Истанбулдагы консуллык бинасы каршына яшьләр иҗтимагый оешма вәкилләре һәм Төркиядә яшәүче грузиннар җыелды. Азатлык радиосының хәбәрчесе хәбәр итүенчә, урам җыенында катнашучылар Русияның Грузия ишке эшләренә тыкшынуына каршы чыкты һәм Русия хакимиятен Русия җирендә сугыш кабызып җибәрүдә гаепләде. Митингкә катнашучылар шулай ук шәмнәр кабызып 1 минут тынлык белән сугыш барышында халак булган гади халыкны искә алды. Шул ук вакытта Грузия һәм Русия арасындагы низакны хәл итәр өчен Төрек хакимияте Кавказ форумы дип аталган җыенга әзерләнә. Анда Русия һәм АКШ вәкилләре дә катнашыр дип көтелә. Бу хакта Төркия президенты Габдулла Гүл белдерде. Мәскәү Русия хөкүмәте Көньяк Осетияда төзекләндерү эшләре өчен 10 миллиард сум акча бүлеп бирә. Бу хакта бүген Русия президенты уздырган 2009 һәм 2011 еллардагы бюджет хакындагы киңәшмә барышында финанс министры Александр Кудрин хәбәр итте. Кудрин сүзләренә караганда, акча киләсе елдагы бюджетка инде бүленеп куелган, әмма аларны бу ел ук бүлеп бирүләре ихтимал. Бу акчалар Төньяк Осетияда махсус төзеләчәк вакыфка күчереләчәк һәм ихтиҗ булган сайын Көньяк Осетиядагы эшләргә тотылачак. Моннан тыш Русия хөкүмәте кашаклар өчен 1.5 миллиард сум акча бүлеп бирде. Бу акчалар инде Төньяк Осетияга күчерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Грузия Көньяк Осетияда хәрби чараларны туктату турында килешенгәннән соң, Русия белән Грузия бер-беренә төрле гаепләүләр белдерүгә кереште. Хәрби чараларны туктату турында сүзләргә карамастан, Русия гаскәрләренең Грузиядәге Гори шәһәрендә атышлары турында хәбәр ителә. Грузиядәге хәлләрне Ландыш Харасова күзәтеп бара.
Грузия Көньяк Осетия низак мәсьәләсен хәл итү турындагы документ чаршәмбә хупланды. Анда низакны җайга салу нигезендә сәяси юнәлешләр билгеләнгән. Сишәмбә көнне Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Европа берлегендә рәислек итүче Франция җитәкчесе Николя Саркози низакны бетерү өчен 6 юнәлешне билгеләгән иде. Әлеге планны Саркози шул көнне Тбилискә алып китте һәм анда әлеге документка бераз үзгәрешләр кертелде. Ягъни грузин өлешинде Кыняк Осетия һәм Абхазияның киләчәк статусын халыкара нигездә тикшерү дигән билгеләмә төшерелеп калдырылган. Ләкин Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров моның бернинди дә куркынычы юк, әлеге мәсьәләдә Мәскәү белән алдан сөйләшеп килештеләр диде. Лавров фикеренчә, ул билгеләмәнең булмавыннан бер нәрсә дә үзгәрмәй, чөнки Кыняк Осетия белән Абхазияның киләчәк статусын билгеләмичә аларның иминлеген тәэмин итеп булмый диде. Хәрби чараларны туктату турында сөйләшүләрдән соң хәзер грузин һәм Россия рәсмиләре бер-берсен гаепләүне дәвам итә. Хукуки канунларны бозу тыныштырмыш итүче кешеләрне үтерүдә. Грузия ягы Русияның Гори грузин шәһәрендә һөҗүмләрне дәвам итүен белдерә. Бу Русия ягыннан алдан килешенгән тәртипләрне бозу диялар. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров исә Грузия барлык хәрбиләрне Кыняк Осетиядән чыгарырга тиеш. Бу низагны бетерүнең бер шарты иде ди. Лавров хәрби чараларны туктату турындагы килешүдән соң Грузия рәсмиләре Кыняк Осетиядә халыкка карата җинаятьләрдә гаепле дип белдерде.
Грузинское руководство отдало приказы, которые привели к актам геноцида.
Грузия җитәкчелеге геноцидка, аннан хәрби чараларга, халыкны күпләп кыруга китергән гамәлләргә боерык бирде. Бу һич кенә дә җавапсыз кала алмый. Минем әйтүемчә, Кыняк Осетиядә зыян күргән безнең йөзләгән ватандашларыбыз халыкара мәхкәмәләргә шикаять әзерли. Һәм Русия хакимияте аларны бу өлкәдә яклыячак, дөреслек алга чыксын өчен.
Поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
Диде Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров. Ә Грузия президенты Михаил Саакашвили Балтик буе илләре, Эстония, Латвия, Литва һәм Украина җитәкчеләре белән митингта чыгыш ясаганда Русиягә гаепләүләрне белдерде. Без районнарда күзәтүләр уздырганнан соң, бу икенче бөтен дөнья сугышындагы кебек күпләп кешеләрне кыруга шаган. Барлык дөньяда тынычлык сөйләшүләре, килешү шартлары турында сүз алып барганда, минем илдә явызлыклар башкарыла минем халкыма каршы. Михаил Саакашвили тынычлык килешүенә карамастан Русия хәрбиләре һаман да Грузия җирендә йөрүне дәвам итәләр диде. Русия үз гамәлләрен Кыняк Осетиядагы тыныч халыкны яклау дип аңлата һәм Грузияны геноцидта гаепләп аның җинаятьләрен тикшерергә чакыра. Ә Тифлисның Нидерландтагы илчесе Майя Ранжикидзе Азатлык радиосына Грузияның Русияны халыкны күпләп куруда гаепләп халыкара мәхкәмәгә рәсми шикаять биргәнен әйтте. Ул халыкара мәхкәмәгә ышанычыбыз зур, шуңа БМОның мәхкәмәсе Грузияның хукукларын яклар дип ышанабыз диде. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретаре Кандализа Райс Грузиядәге хәрби низаг сәбәпле Мәскәү дөнья җәмәгатьчелегендә ышанычын югалтырга мөмкин дип белдерде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Грузия рәсмиләре Русияны бер көнлек ирешелгән ут туктату килешүен бозуда һәм танклар белән Грузия җиренә үтеп керүдә гаепли. Әгәр бу хәбәрләр дөрес булса, берлешләрдән зыян күргән кешеләргә гуманитар ярдәм күрсәтү тагын да аурая дигән сүз. Грузиядәге гуманитар каза турында Али Гилми сөйли.
Бер атна элек кенә Луиза Дзагоева Схинвалдагы салонында чәш кисә иде. Хәзер ул барында югалткан, эшен, йортын, тыныч тормышын. Бәрелешләр башлангач, 4 көн базда утырганнан соң әнисе белән Тыняк Осетиягә чыгып качкан.
Ехали на машине, в которой возят картошку.
Бәрәңге ташый торган машинада килдек, идәнгә утырып, бер яраланган кеше дә бар иде. Юлда тагын берсен алдык дип искә ала Луиза ханым.
Ни света, ни газа.
Аның әнисе диабетик, хәзер Владикавказ хастаханәсенә салынган. Луиза үзе җиңелчә яралардан дәвалана. Россия рәсмиләре Көньяк Кавказдан 30 меңләп качак киткән дип белдерә. Күбесе Төньяк Кавказга барырга тырыша, ләкин кайберләре барып җитерлек хәлдә түгел. Бу чынлап та каза дип хәбәр итә Шик буендагы бер авылдан Русия журналисты Илья Балабанов. Бу авылда берничә йөз качак. Аларны Владикавказга илтергә тырышалар, юлларда тыгымнар, бер туктаусыз яраланучылар килеп тора. Осетиннар гына түгел, грузиннар да шул ук хәлдә. БМОның качаклар идарасы мәгълүматына караганда, Шик буендагы Гори шәһәренең 80% халкы өен ташлап киткән. Безнең андагы хәбәрчебез Гога Апсиаури сүзләренчә, 50 меңлек шәһәрдә нибары 5 мең кеше калган. Аларына да хәзер караклар, җинаятьчеләр яный. Кичә таң атканда Гори янындагы авылларны талап чыкканнар ди Гога. Кешеләр ярдәм сорап кая гына мөрәҗәгать итмәгән. Караклар бар нәрсәне, кибетләр, мал-туар, кошкортны барысын талап киткән. Гори халқының көбісі туғанларында сыйна, болмағанлары Тифлис идарасына барып қошақ статус ала. Оларға азық-түлік шәһәр шетінде уақытлы тұрақ берілә. Екі қатлы йұртым бар еді, дей бұл қарт кіші. Түзіліп те бітмеген еді. Хәр тапқан тиінімні шул йұртқа салып бардым. Хәзір мен йұртсыз. Нәрсе боласын білмейм. Хүкімет ярдәм итер деп үмітленем. Бәрелішілер көп кіне ғойлеләріні бір-бірсінден айырған. 10 яшлык Азербайджан егете Роял Гарибов гаиләсе Грузияның Гора Тала авылында яшәгән. Янындагы ныгытма утка тотылганда авыл өстенә кыйпылчык яңгыр койган. Бәрелешләр башлангач Роялны энесе белән Бакыдагы апаларына илтеп куйганнар. Әтисе белән әнисе Грузиядә калган. Мин Грузия ягында, ди Роял. Кышкычлар безнең авылны утка тотканын ишеттем. Әнием, әтием белән Грузиядә калды. Мин аны монда чакырган идем, ләкин ул килә алмыйм, диде. Чөнки әтием анда, ул сугышта катнаша. БМОның Кашаклар комитеты барлык кашаклар саны 90 000 шамасы дип хәбәр итте. Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Татьяна Лакшина бу сан артык күпертелгән ди. Ике якта да коточкыч дезинформация, пропаганда бара, ди Лакшина. Бу үлүчеләр, яраланучылар, кашаклар турындагы саннарга бер дәлил дә юк.
О погибшем, о раненом, о гражданском населении, о перемещенном лицам абсолютно ничем не подтверждаются.
Хуманитар оешмалар хәзер бу саннарның ышына чыгырга тырыша, ләкин бу бик авыр, чөнки бәрелеш булган урыннар әле дә имин түгел.
Азатлык радиосы.
Русия һәм Грузия бәрелешләре башланганга бер атна тула. Узган пәнҗешәмбе көнне Казанга Русия президенты Дмитрий Медведев килеп, 2013 елда Казанда узачак җәйге универсиадага әзерлек, шәһәрдә булачак үзгәрешләр турында сөйләште. Спорт һәм Татарстан турында шактый оптимистик белдерүләр ясады. Русия президенты бу көннәрдә Кавказда килеп туган кризис турында белгәнме һәм нәкъ шул вакытта нинди карарлар кабул иткән? Римзил Вәли шул турда тулырак сөйләр.
Исегезгә төшерәм, Дмитрий Медведев узган атна башында Ярослав Угличларда тарихи һәйкәлләр карап Чабаксарга килде. Россия дип аталган махсус кимедә Медведев белән бергә хатыны Светлана һәм улы Илья сәяхәт иттеләр. Президентның җәйге ялын матбугат әләне күпертеп яктыртмады. Бары тик туризм, тарихи һәйкәлләр, табигат, ял итү турында гына сөйләделәр. Ә бит нәкъ шул вакытта Русияның 58-нче армиясе Осетияга кирип китәргә әзерләнгән. Бу төбәктән кашакларны Русияга ташу башланган. Бу хакта матбугат, радио, телевидение сөйләп торды. Нәкъ шул көннәрдә Владимир Путин Пекиндагы Олимпиада уеннарының ачылышына китте. Русияның ракеталарга буйрык бирә торган кара чемоданы Медведев белән бергә аның ял кимәсендә булганмы, әллә Кремльдә калганмы? Хәрби эшләрне кем күзәткән, бу хакта әйтеп булмый. Шунысы интернет аша һәм турыдан-туры күзәтү нәтиҗәсендә истә калды. 6 август көнне Медведев иртәнге сәгать 6-да Шабаксарга килеп, шунда ук ышкыч белән Мәскәүгә Солженицын күмәргә кайтып китте. Оннан алдагы 2 көн дәвамында Светлана Медведева Түбән Новгород өлкәсендәге Дивеев монастырын зиярат кылды. Мәгълүмат чараларында Медведев сәяхәтен үзеп Мәскәүгә кайтты дигән хәбәрләр чыкты. Аның җәйге ялы үзелә диелде. Шуңа карамастан Казанда Медведевне каршы алуга әзерлек тукталмады. Русия президенты Мәскәүдә Солженицыны күмеп, тагын кайбер эшләр башкарып, Чебоксарга кире урап кайтканнан соң Казанга юл алды. Ул монда президент Минтимер Шәймиев белән Казан кирмәнендә ярты сәгать дәвамында сөйләште, универсиада корылмалары төзеләчәк урыннар белән танышып, зур ярдәм вәгъдә итте. Һәм шул ук сәгатьтә кимәсенә утырып каядыр китеп югалды. Телевидение бернинди кимә һәм сәяхәт иткән урыннарны күрсәтмәде. Бары тик Медведев китеп баргач кына аның Минтимер Шәймиев белән бергә Раифа монастырына баруы турында мәгълүм булды. Кичкә таба Медведевнең кимәсе Сембер, Самара якларына китеп барды. Әмма кимәдә Медведев булганмы, юкмы? Хәзер инде бу иң шикле мәсьәлә. Һәрхәлдә икенче көнне Медведев Мәскәүдә иде, Осетиядәге хәлләр турында белдерүләр ясады. Ягъни ул Самар-Сембергә бармаган туп-туры Мәскәүгә кайтып хәрби сәяси кризис белән шөгыльләнә башлаган диючеләр бар. Белгечләр фикеренчә, Медведевнең Идел буйлап сәяхәте, ял итүе үзенә күрә бер тамаша гына. Путиннин Кытайга барып, Джордж Буш менен сүйлөшүп жүрүү да тиктималдан түгүл дилер. Казан халкы ул кадар бир катлы түгүл, барысында карап аңлап тура. Инде хазыр бир атна өткөч, шулай да Россия президенти Казанга келип нерсе иштеди деген суроо хаманда яши. Шунусу кызык матбугат дешми. Баксаң Минтимир Шаймиев узган жумгада ук Медведев кеткенин экинчи күнүндө ук Казан керменинде өткөргөн кеңешме вакытында Медведев сафарынын жумгакларын тасвирлаган. Чынында да Медведев Шаймиев ишрашуунда сүз универсиада турунда барган. Эш көп, акча да көп керек. Аларны вагда ителер, инвестициялар да табарга керек. Эмме ни ишин 30 августта ачылырга тийиш болгон Жиңү проспекти метро станциясы жаңы жылга кадар да түзүлүп бите алмыйсың. Нибары 600 миллион сум гана акча керек. Эмме ул жок. Универсиадага дистелерсе миллиард сум вагда итиле. Хатта жаңы 6 метро станциясын түзүргө жыйналар. Бүгүнгү ишке бир станцияны түзүп бүтүргө бир тийин да берилмей. Осетияда согуш чыккач, ондагы жемиректерди түзөтүргө 10 миллиардлар, шулай ук Россия канаты астына кирген Осетия пенсионерлерине пенсия төлөө турунда хабар айтылды. Атыныш һәм туриш Казанга акча яңгыры яумый. Ярый, анысына үпкәләмик. Казан куйган сорауларга җавап бирик. Минтимир Шаймиев әйтүенчә, ике президент мәгариф системасын үзгәртеп коруны да тикшергәннәр, зур фәнни һәм укыту үзәкләре төзү турында да онытмаганнар. Укыту стандартларыннан милли компонентны кыскартуны да тикшергәннәр. Бу хакта Русияның мәгариф министры белән бергә сөйләшәсе бар икән. Ягъни тикшерелгән, сөйләшенгән, әмма хәзергә хәл ителмәгән. Чөнки аннан да мөһимрәк мәсьәләләр бар. Хәзер инде мәгълүм, бу сугыш Кавказ мәсьәләсе. Кайбер мәгълүмат чараларыннан саркып чыккан хәбәрләргә караганда, Медведев Раифа монастырынә вертолет бурылак белән барган. Димәк, аның кимәсе Медведевсыз гына су буйлап йөргән, ә Медведев белән Шаймиев һава юлы белән барганнар. Шулай булгач, алар Явуз Иван Казанны алу өчен махсус төзеткән калгылар урнашкан Зия утравында истән караганнар булырга тиеш. Минтимир Шаймиев моны яшерми дә. Свияжский утравын тикшердек ди. 16-нчы гасыр һәйкәлен шундый җимерек хәлдә тоту килешмәвен әйтә. Шуннан да Свияжский харабаларын торгызу өчен 5-6 миллиард сум акча кирәк. Бу инде хәзер Схенвалига бер юлы бирелгән суммага якын. Татарстан бу сумманы күтәрә алмый. Явуз Иванның Казанга алырга дип төзеткән калгасын тергезү өчен федераль акча куллану дөресрәк булыр иде. Шулай итеп, Минтимир Шәймиевнең күптәнге теләге, монда федераль дәрәҗәдәге тарихи тыюлык төзү мәсьәләсе Медведев алдында шул көнне куелган. Шушы очрашу вакытында берничә 10 миллиард сумлык проектлар тикшерелгән. Универсиада, Свияжский эшләре чыннан да мөһим һәм кыйммәт. Әмма беренче планга Грузияны акылга утырту чыккач, әлеге тыныч планнар тормышка ашырмы? Әлбәттә, моны беркем дә белми. Чөнки бу бит тыныч планнар. Бүгүнгү мәгълүмат чараларын күзәтү һаманда кызык. Известия газета язганча, Казандагы рәсми затлар елга портына Медведевны һәм аның гаиләсен каршы алырга килгәннәр. Шул ук репортажның ахырында Медведевның Раифа монастырынә башка вакытта хатынын һәм улын алып килергә теләвен искә алганнар. Ягъни президентның гаилә әгъзалары әллә кашан кимәдән төшүп калганнар. Сугыш заманнарында зур кешеләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының кайда нишләп йөрүе дәүләт сиренә әйләнә. Ахырда тагын бер дәүләт сире. Хәер, бу турыда Время и деньги газета 12 августта язып та чыкты. Монастырдагы архимандрит Всеволод Русия президентына Грузия Божья Матерь иконасының күчермәсен һәм монастыр турындагы китап бүләк иткән. Медведев бүләкне кабул итеп алган һәм үзенең улына тоттырачагын әйткән. Иренә торсын янәсе. Грузия Божья Матерь иконасы Раифа монастырының иң кадерле ядкәре икән. Русия һәм Грузия арасында кискен каршылык чыгу, нәкъ шул сәгатьләргә туры килү очраклы рәвештә булырга бик мөмкин. Әмма моның мәгънәсе хәзер бу илләр озак вакытта дошман булып калачак. Ике арада бүленмәгән җирләр, чишелмәгән төеннәр озак сакланыр. Сиясәт һәм мәнфәгать менә шулай патшаларны да Алла кушкан юлдан читкә аера. Ә Казан гадәттә мондый тарихи вакыйгаларның янында яки үзәгендә була.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Башкортстаннан президент Мортаза Рахимов кушуу белән Көньяк Осетияга гуманитар ярдәм төягән 6 йөк машинасы юл ала. Моннан тыш, сәламәтлек саклау һәм эчке эшләр министрлыклары хезмәткәрләренең бер көнлек эш хаклары да Көньяк Осетияга җибәрелә. Грузиядәге сугышта үлгән һәм яраланган башкортстанлыларның исемнәре мәгълүм булды. Уфадан Көньяк Осетияга бәйле хәбәрләр белән таныштырганнан соң Мөнир Вафин ул хакта башкортстанлылар фикерләрен дә ишеттерер.
13 август Көньяк Осетиядагы кан куюшлар уңайыннан Россияда, шул исәптән Башкортстанда да матәм көне Россия һәм республика байраклары төшерелгән телевидение, радиода күңел ачу чаралары һәм реклама күрсәтелми. Башкортстанда Көньяк Осетияга җибәрү өчен гуманитар ярдәм җыю бара. Республика президенты бу уңайдан шулай диде. Цитат: Башкортстан бер вакытта да авыр минутларда читтә калмады. Гуманитар каза булмасын өчен без Грузия хәрби һөҗүмендә зыян күрүчеләргә ярдәм итәргә тиеш. Цитат тамам. 14 август Көньяк Осетияга гуманитар йөк белән мәрхәмәтлек дип аталган машиналар каравана кузгалачак. Бу турыда республиканың сәнәгать министры Юрий Пуставгаров белдерде. Аның сүзләренчә, нинди гуманитар ярдәм кирәклеге турында сөйләшүгә ярашлы төзелеш әйберләре, азык-төлек һәм дарулар җибәреләчәк.
Но в настоящий момент принято все решения, формируется гуманитарная колонна, с грузом которой мы уже проработали в горячей точке с руководителями МЧС России, поскольку они этим вопросом занимаются, и получили конкретные просьбы. К этим просьбам относятся продукты длительного хранения, такие как консервы мясные, сахар. Но мы решили от себя добавить где-то еще порядка 5-6 позиций.
Министр Ингмахиме Безжикну Гузебезгильте Бирабез Диде.
Главная наша помощь здесь, Южной Осетии, в том, что мы туда привезем сами. Им не надо думать. Через 2-3 дня груз уже будет там, уже будет работать.
Бу сәнәгать министры Юрий Пуставгаров булды. Гуманитар ярдәм шимбәгә Осетияга барып җитәчәк. Әлеге вакытта гуманитар ярдәм 2 урында җыела. Оешмалардан ярдәмне гадәттән тыш хәлләр хезмәте җыйса, халыктан Кызыл Хаш оешмасы җыя. Гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары вазифасын башкаручы Владимир Лабода сүзләренә караганда, 6 йөк машинасы гуманитар ярдәм һәм аларны саклап милиция машиналары барачак. Йөк машиналарының берсендә пыяла, икесендә шифер, калганнарында тимер шибек, кабельләр, азык-төлек, дарулар булачак.
Одна автомашина со стеклом, салават стекло выделяет. Две автомашины шифер, там 15 упаковок. Остальное будет продовольственные автомобили. Это, значит, крупяные, мучные изделия, вода бутылированная, растительное масло. Все те продукты, которые в первую очередь необходимы.
Бу гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары вазифасын башкаручы Владимир Лабода булды. Бер йөк машинасы дару булачагы турында сәламәтлек саклау министрлыгының бүлек җитәкчесе Радик Бердин шуларны сөйләде.
Дарулар, медицина курамалдары, башка перевезчий материалдар бара. Гуманитар грузды, без инде бөтен Россия кызыл тәре ямгыяты аша һәм МЧС линиясе буенча ибәрергә әзербез. Анан башка инде әйткәндә, һаулык саклау министрлыгы үзенең хезмәткәрләренә, һаулык саклау отырысында эшләгән медицина хезмәткәрләренә мөрәҗәгать белән сыкты, бер көнлек эш хакын күчерергә дигән инициатива белән мин инде ашанам, безнең республика эшләгән һаулык саклау эшмәкәрләре безнең инициативаны күтәреп алырлар дип и ярдәм итәргә.
Бу сәламәтлек саклау министрлыгының бүлек җитәкчесе Радик Бердин булды. Сәламәтлек саклаучылар бер көнлек хезмәт хакларын Көньяк Осетиядә каза күрүчеләргә җибәрәчәкләрен белдерү белән аларга Эчке эшләр министрлыгы да кушылды. Бу турыда Эчке эшләр министрлыгы сүзчесе Рустам Шәрәфетдинов белдерде.
Они перечислили свой однодневный заработок в пользу жертв гуманитарной катастрофы в Южной Осетии. Большинство милиционеров башкирских прошли через горячие точки, и как никто очень хорошо, наглядно представляет себе, что это такое. И мы понимаем, как люди в Осетии сейчас нуждаются в помощи.
Бу ішкі ішлер министрлігі сүзшісі Рустам Шарафетдинов болды. Республика милициясының бір күнлі қызмет үшін төлеу 10 миллион сум деп хабар етелер. Көньяк Осетияда 2 дистәдән артык үлгән урыс хәрбиләре арасында 2 Башкортстан егете дә бар дип хәбәр иткән идек. Алар Октябрьский шәһәре егете Сергей Тарасов һәм Благовещен шәһәре егете Артем Полушкиннар. Соңгы мәгълүматларга караганда Полушкин үлүчеләр исемлегенә дә, яралылар исемлегенә дә кергән. Мәгълүматлар ачыклана. Ә Тарасов бөтенләй югалган, аның гәүдәсе табылмаган. Аларның икесе дә 21 яшьлек. Шулай ук тагы 5 Башкортстан егете яралынучылар исемлегендә. Әлеге вакыйгалар уңайыннан Дәүләт Думасындагы 2 Башкортстаннан сайланган депутат фикерләре белән бүлеште. Аларның берсе Иршат Фахретдинов, ул 92-93 елларда грузин абхаз бәрелешендә тынычлык урнаштыру эшендә катнашкан. Ул минус күзләрен белән балаларны, оларның аналарын таныклар изгәнен күргәнем булды ди. Бу хәлләр ортында Америка тора дип белдерә. Икенче депутат Андрей Назаров әлеге сугышларда Россия Көньяк Осетияны яклаучы, тынычлык урнаштыручы як буларак катнаша ди. Депутат булмаган Габгади Татар егете Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге галиме фольклорчы Илдус Фазетдинов азатлыкка исә шундыйрак фикерләре белән бүлеште.
Берләшкән милләтләр оешмасының уставы буенча һәр милләт үзе билгеләнмешкә хукуклы. Һәм бу мәддә хәтта ки Советлар Союзының конституциясендә дә ныгытылган иде. Менә калса әлеге күрчектән чыгару өчен мутлак рәвештә Көньяк һәм Төньяк Осетияда референдум үткәреп, шуның нәтиҗәсе буенча әлеге ике республикада яшәүче бер үк милләт халкын берләштереп, аерым бер дәүләт төзергә кирәктер. Әлбәттә, бу осетиннарның үз эше. Шул ук әйберне мин абхазларга карата да әйтер идем, чөнки бу сугыш инде ул бер көнлек түгел, ул инде тарихтан килгән сугыш, тарихтан килгән бәрелеш. Һәм миңа калса, абхаз халкының да, осетин халкының да үз билгеләнешкә хукукы бар. Һәм моңа ни Америка Кушма Штатлары, ни Русия Федерациясе бернинди дә кубашалык итәргә хукукы юк.
Бу Илдус Фазетдинов булды. Инде булгач булсын дигәндәй, гади бер авыл апасы фикерләрдә тыңлап узыйк. Ул Дүртөйле районыннан Әнисә Ягъфәрова.
Мин тынычлык яклы. Миңа сугыш кирәкми, балаларым аяз күк астында сау сәламәт булып, аталы инәле булып яшәсен иде димен. Үзләренең теләгән эшләрендә эшләсеннәр иде. Хутабыннарыбыз мул булсын иде. Балаларын кышып, сыйып, иркәләп кенә яшәсеннәр иде. Бер вакытта да безнең күкне болыт капламасын. Өстебезгә ургаш яңгырлары яумасын. Әби бабайларыбыз әйтә бит, без күргәнне балаларыбыз, оныкларыбыз күрмәсен иде ди. Менә кемгә чыксаң да шуны сөйлиләр.
Бу Әнисә Ягъфәрова булды. Башка хәбәрләргә килгәндә, Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башы Ради Хабиров сәбәпсез эштән куганы өчен дип республика президенты Мортаза Рахимовны мәхкәмәгә биргән иде. Башкаланың Киров районы мәхкәмәсе бу эшне карамый, зуррак вакаләтле республиканың югары мәхкәмәсенә җибәргән иде. 12 август югары мәхкәмә эшне карарга тиеш булса да, Рахимов адвокаты сорау буенча 2 сентябрьгә күчерелде. Мортаза Рахимовның адвокаты Халил Тимершин әлегә әзер булмау турында белдергән. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Казан авиатүзелеш берләшмәсе Русиянең Берләшкән авиатүзелеш корпорациясенә кертелде. Бу хакта сишәмбе республика премьер-министры Рөстәм Миңнеханов белән Берләшкән авиатүзелеш корпорациясе башлыгы Алексей Федоров килешү имзалады. Аның нигезендә Казан ширкәтенә 10 миллиард сум инвестиция кертеләчәк. Шул үзгәрешләрдән соң республика башкаласында елына 10 очкыч җыела башлаячак дип планлаштырыла. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәмәтти.
Россия электән үк үз эшкәчләре белән дөньяга танылып торган. Билгеле, монда Казанның да өлеше зур. Икенче дөнья сугышы вакытында Татарстан башкаласында гына да 10 мең хәрби эшкәч ясап чыгарыла торган булган. Еллар узып, Россиядә эшкәчләр ясау эше сүрелә. Соңгы арада бигрәк тә елына берничә машина гына ясала башлады. Билгеле, Россия Татарстан җитәкчелеге дә авиация сәнәгатенең көчле һәм дә күп кирәмле өлкә икәнен аңлый. Шуңа да бу эшне яңадан тыргызырга тырыша. Әлеге мәсьәләгә Республика премьер-министры Рөстәм Миңнеханов та битараф түгел. Бу өлкәгә караган һәр җыелышта диярлек ул Казан авиатүзелеш берләшмәсенең эшенә канәгатьсезлек белдереп килде. Соңгы елларда бу берләшмәнең хәле мактанырлык булмады. Машиналар да аз җитештерелде, кадрлар да җитми, ширкәтнең бурычлары да җитәрлек. Шуңа күрә дә бу өлкәдә тиз арада үзгәртеп кору эшләре кирәк иде. Ниһаят, шушы көннәрдә әлеге эшнең беренче адымнары ясалды. Сишәмбе Казан ярминкәсендә узган күргәзмә кысаларында Татарстан Хөкүмәте Русияның Берләшкән авиатүзелеш корпорациясе ширкәте белән килешү имзалады. Моннан соң Казанның авиатүзелеш берләшмәсе Русия ширкәте канаты астында эшли башлый. Кайбер пессимистик карашлы белгечләр моны янә Татарстан милеге Русияга күчә дип исәпләсә, күпчелеге бу килешүне югары бәяли. Алар фикеренчә, ул илнең авиация төзелеше өлкәсендә зур уңышка ирешергә мөмкинлек бирә. Шул исәптән Казан авиатүзелеш берләшмәсе дә җанланып, тулы көченә эшли башларга тиеш. Шу барышында башында күрінгенше, ики яқының да планары зурдан. 2010 елға қадар Қозан ширкетін тұрғызу үшін 10 миллиард инвестиций кіртіләшек. Русияның Бірләшкен авиатүзіліш корпорациясы ширкеті башлығы Алексей Федоров, бұ ақшалар бірінші ширатта Қозан авиатүзіліш бірләшмесінің 5 миллиард қояқын жиылған бұрышларын қоплауға юнәлдіріләшек дей. Мұннан тұш, түп ішлерінің бірсі болып, жиһазларыны яңарту һәм яңа технологияларыны үйрәнү күздә тотыла. Қозан ширкеті акцияләренең федераль ойышма хисабына күшерілу үшләре исә 2009 елның язына қадар барашақ. Мәскәу қунақлары Қозан ширкетін күшлі хәрби ұшқышлар жетіштіре алырдай бірден-бір ширкет деп таный. Әмма биредә хәрби генә түгел, сивил ұшқышлар да жетіштіріләшәк. Шундыйлардан Ту-214, ұшқуарлар һәм дәүләт эшлекләре өчен Ту-334 ұшқышлары. Әмма Русия Соклану министрлыгының хәрби ұшқышларға күпләп сұрау булса, инвестицияларның күп өлеше беренче чиратта аларга юнәлдереләчәк ди җитәкчелек. Планнарга килгәндә исә түрәләр 2011 елга 30 очкыч ясап чыгарырга ниятли. Әмма белгечләр Казан ширкәтендә елына 10 очкыч җитештерләчәгенә бик шикләнеп карый. Моннан тыш Алексей Федоров көн кадагында торган мәсьәләләрдән ширкәттә хезмәт хакын күтәрү турында әйткән. Аның фикеренчә, ул Татарстан буенча урта хезмәт хакы дәрәҗәсеннән азрак булмаска тиеш. Моннан тыш кунакларны Татарстан җитәкчелегенең кадрлар мәсьәләсенә булган игътибары уңай тәэсир калдырган. Очрашуда белдерелгәнчә, бүгенге көндә Казан авиатүзелеш берләшмәсендә эшләүчеләргә социаль ипотека буенча фатир алу урыннары күпләп калдырылган. Казан авиатүзелеш берләшмәсе килешүдә каралган юл буенча барса, аның еллык киреме хәзергедән 5-7 тапкырга артыр дип планлаштырыла. 2007 елда бу ширкәтнең киреме 900 миллион сум булган. Шулай итеп, Татарстанда авиатүзелеш өлкәсе күп еллар торгынлык шыры кишергәннән соң, җитәкчелек яткан ташны кузгалтырга тырыша. Казан ширкәтенә Россия авиация сәнәгатен күтәрер дип күп өметләр баглана.
Азатлык радиосы.
14 август көнне Идел буе бүлгесендәге уфологлар Югары Ислан районында Свияжскидан ерак булмаган җирдә җыелып, оча торган тәлинкә төшкәнне көтәчәк. Космопольск иҗтимагый оешмасының Казан бүлеге башлыгы Мария Петрова белдерүенчә, алар курылтай дип атаган бу 4 көнлек чарага 30лап кеше киләчәк. Чатырлар корып, үзләре учак ягып, ашарга пешереп, хисап тоткач, алдагы планнары турында сөйләшәчәкләр. Найлыланның язмасы шул хакта.
Югары Ислан районы Татарстанда безнең өчен үзенчәлекле урын. Аны гайри табигый, ягъни аномаль урын дип тә атарга була. Бу курылтай вакытында тикшерүләребезгә нәтиҗә ясап, аралашып, төнге күзәтүләрдә үткәрәчәкбез.
Ди Петрова, аның әйтүенчә, Югары Ислан районындагы кайбер урыннарга әледән әле оча торган тәлинкәләр дә төшкәләп тора икән. Гади халык арасында күрүчеләр дә булган. Мисал өчен, Яр буе Маркваш авылында да күргәннәр. Аннан да кала, Агат дип аталган бакчачылар җәмгыятендә җәйлеге булган бер хатын, август айында 2 ел рәттән тәлинкә төшеп, нур чәчеп утырганны күргән. Космопоиск вәкилләре тәлинкә төшкән дип фаразланган урын тикшергән тикшерүен. Әмма алар табигатьтә бернинди дә үзгәрешләр дә туймаган. Гадәттә энергетика фоны үзгәргә яисә радиация калырга яки үсемлекләрдә нинди дә булса үзгәрешләр булырга мөмкин. Без аларны сизмәдек, ди Петрова. Ныклап тикшеренүләр үткәрергә мөмкинлекләр дә юк аларның. Электромагнит үзгәрешләрне тоя торган җиһаз 70 мең сум тора икән. Безнең оешмада беркемнең дә аны алырлык акчасы юк, дип белдерә Петрова. Ул үзләрен кызыксынучылар дип атады. Казанда 30лап кеше әнә шулай аралашып, кызыксынып, өйрәнеп, кешеләр хәбәр иткәне теркәп бара икән. Әлмәт, Лениногорский һәм башка шәһәрләрдә дә фикердәшләре бар. Алар бөтен Русиягә таралган космопоиск шелтәренең бер өлеше. Югары Ислан районында узачак чарага бу җәмгыятьнең Мәскәүдә яшәүче президенты уфология буенча белешмәләр һәм башка китаплар чыгарган Вадим Чернобров үзе килмәсә дә, космопоиск хәрәкәтендәге фәнни юнәлеш бүлеге җитәкчесе Петуховны көтәләр. Фән дигәннән галимнәр арасында да оча торган тәлинкәләрне башка цивилизациядән җиргә килеп китеп йөрүчеләрне бары тик уйдырма гына дип танымаучылар да юк түгел. Уфологларның үзләре арасында да Петрова сүзләренчә уйдырма белдерүләр ясаучылар да бар. Андыйлар үзебезгә дә зыян сала ди ул. Уфологлар Татарстанда гайре табигый урыннар җитәрлек дип белдерә. Тәтеш районындагы Озын Алан, Долгая Поляна дигәнен галимнәр дә таный. Татарстан Фәннәр академиясенең фәнни инновацияләр бүлеге башлыгы Венер Арсланов анда берничә тапкыр булган. Бу урынның чыннан да гадәти булмавы турында кирәгеннән артык күпертмиләр микән дигән шиге дә бараның. Шулай да бу якларда яшәүче халыкның күңелне тынычландыра, савыктыра дип сөйләвендә аяк астына салып таптыйсы килмей. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкиле Рөстәм Гайнетдинов:
аномальная зона инде, космоста бәле инде, була шундый табигатьтә шундый аномальная зона бар.
Дей, уланда булган. Тасвирлаган язмалары интернетта да бар. Ике урында биш пышмаклы һәм квадрат рәвешендәге мәйданда бернинди агач та үсми. Бу урынга кергәч тә үзеңне бөтенләй башка төрле итеп хис итәсең. Хавасы бөтенләй башка, ди Гайнетдинов.
Бүтән бызыклар, ниләр бетә, яшь гаиләләр бит, бер 5 еллар соң бер авырлык була инде, гаиләләр тарала башлый. Шунда барып кайталар, бөтен нәрсә уртаклаша.
Ди ул. Бу урынның гадәти булмаган җир икәнен таный, әмма кешелек өчен әлегә кадәр билгеле булмаган җан ияләренең төшү мәйданы булуына шиге дә бараның. Бик борынгы заманнарда ук бу урын Болгар дәүләте вәкилләре игътибарында булган диючеләр дә бар. Ривәятләргә караганда, Болгар ханнары елга аша Озын Аланга чыгып, монда чатырлар корып яшәп, йегәр туплап, сихәтләнеп, энергия ала торган булган.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бу көннәрдә Оренбур өлкәсе Куандык районының Сакмар исемле ял йортында балаларның мөселман лагере эшли. Диния нәзарәте ярдәме белән оештырылган шушы җәйләүдә өлкәнең төрле шәһәр авылларыннан җыелган 110-нан артык бала дин дәресләре ара тирә-яктагы мәчетләр белән таныша. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
Өлкәдә мөселман лагерьләре 1995 елдан бирле оештырылып килә. Бу юлы 110-нан артык бала Оренбур, Орск, Медногорск, Новотроиц, Куандык шәһәрләреннән һәм өлкәнең Шарлык, Адамовка, Сакмар, Пономарёвка, Беляевка, Ясный районнарыннан килгән иделәр. Шуларның яртысы кызлар, яртысы малайлар. Алар хәтта лагерьга барышлы да аерым икарус автобусларда бардылар. Малайларның башында түбәтәйләр, кызларда яулыклар. Башка елларда мөселман лагере Татар Каргалы авылында үтсә, бу юлы Оренбур Швейцариясе дип аталган Куандыкның Сакмар ял йортын сайлаганнар. Күп еллар мондый лагерьларны оештыручы Каргалы авылының Кушманара мәчете имамы Халиулла хәзрәт булай дип сөйләде.
Мөселман лагерьның максаты иң авыл безнең динебезнең нигезләрен өйрәтү. Иң авыл һәрбер мөмин ва мөселман кеше 5 вакыт намазына укырга тиеш. Шуңа күрә иң беренче көннең башы иртәнге намаздан башлана. Һәм дә көн тәртибендә дини сабаклар кертелгән, спорт уеннар, шулай ук викториналар, конкурслар үткәрелә. Алла насип итсә, экскурсиялар үткәрербез. Кувандык һәм Кувандык янында якын авылларга, мәчетләргә экскурсия итеп ясарбыз. Түләү ягыннан әзірегі болса да әтенелерден де жинайбыз. Хәм дә ярлы мұхтаж айлалар бар, бушлай да балаларға кабул ителә. Хәм дә әлхәмдәлә неше еллар берле үзебезнең спонсорлар менә шушы эшне башкаралар. Алла субхана ва тәала аларга исәнлек, саулык һәм дә эшләрендә унышлыклар һәм бәрәкәтләр насип әйләсен.
Каргалы авылы мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт әйтүенчә, 110-нан артык баланы 20-дән артык тәрбияче карый. Шуларның берсе заманында мусылман лагерьларында ислам дине нигезләрен өйрәнгән, соңрак Каргалы мәктәбен көмеш медальгә тәмамлаган Хәзерге вакытта югары уку йортында белем алучы, тәрбияче Рәйфә Башырова лагерның максатлары турында сөйләде.
Иң беренчедән ял итер өчен һәм ислам дине нигезләрен алыр өчен. Алар уйнаячак кына түгел, укулар да укырга тиешләр. Фикъ, сира, акыйда дәресләре алырга тиешләре һәм башка уеннар без аларга үткәрергә җыелабыз. Балалар арасында төрлесе бар. Кайберләре 3-нче елдан артыграк киләен, беренчегә генә килгәннәре дә бар. Балалар йортыннан 3-нчегә, 2-нчегә килгәннәре аларга башка елларны бик ашаган күрәсең, бу елны да килергә елганнар. Безнең лагердә ул отрядлар дип аталмый, ә гаиләләр дип балаларга йылылык күрсәтер өчен үзебезнең хәйбәт мөнәсәбәтебезне анда лагердә йылы булсын өчен әниләрен, әтиләрен сагынсалар да инде кыйламасыннар өчен аларга күңеле булсын өчен тырышабыз. Гаиләләрнең исемнәре ел саен бездә шул: Зәйнәп, Рукая, Гайша, Фатыйма.
Минем исемем Камила, миңа 10 яш.
Бу лагерда нечинчи тапкыр буласың инде?
Нечинчи тапкыр.
Матур, шундай яулыклар кийгансың, бу яулыкларны ким тиктесең?
Бу яулыкны менә апасы бүләк итте.
Син намаз укыйсыңмы, юкмы?
Ие, 5 яштан мине бир итте. Мен карап шоқы, бірден елза бөлем, дығаларыны көп бөлем.
Әлігі лагерда ел еті түләулі, ләкин мұқтаж болған ғойләләр һәм бүтінлі етімлер үшін түләусіз, әти әнейсіз қалып, һәм әбесі білен опасы тәрбиесінде болушы Гүзәл Вәлиева лагерда бірнеше ел рәттен ел еті, һәм қорғалы мәшетіне ұқырға да ере екен.
Мин укырга йөрдем, бер ел зурлар белән. Шуннан соң мин күчтем мин яшьтәге балаларга. 2 елга без Коръәндә укып барагандык, сүрәләр бик күп өйрәндек.
Шулай ук Кырдаилова балалар йортыннан килүче 4 ятим бала ишендә ял итү бушлай диделәр. Лагерга 9 яшьлек Аделина Гымарова әнисе белән бара икән. Әнисе балалар белән лагерда физкультура белән шөгыльләнер. Аделина мусульманча киенгән, үзем белән ниләр алдым дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Потому что в лагере очень добрые люди, верующие в Аллаха. Я привезла свой мусульманский костюм, который мама сшила на заказ. 10 платков я с собой взяла.
А почему так много 10 платков?
Потому что мы едем на 2 недели.
Аделинаның ғойләсі Оренбурдан Қорғалға узған елны ғана көшініп келген. Шуңа күрә ул татар тілін сүзлік ошада иренген болған.
Мен мама в мечеть купила татарский словарь. Я учу по татарскому словарю. Знаю слова арбуз, кыргыз, дыня, кавын. Жаба по-татарски бока, азбука алиба. В этом году летом я начала изучать.
В день сколько слов изучаешь?
По 10.
Дома кто-нибудь на татарском разговаривает?
Разговаривает папа. И мама начинает тоже. Я перехожу в 3 класс, мама сказала, когда я перейду в 5 класс, мне будет очень сложно, если не буду знать татарский.
Фирузя Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Грузиядагы фаҗига өчен кем гаепле? Бу төбәкләрне киләчәктә нәрсә көтә? Азатлыкның интернет сәхифәсендә шул турыда фикерләр туплана. Вахтан Кикабидзе Русия орденыннан баш тарта. Президент Медведев аны Русияның дуслык ордены белән бүләкләгән иде. Нинди дуслык турында сүз йөртеп була хәзер ди мәшһүр җырчы? Көньяк Осетиядагы вакыйгалар белән бәйле матәм көне игълан ителде. Шунлыктан Казанда салават концертлары да кичектерелде. Татарны шурка диюче мәхкәмәгә тартыла. Коми илендәге Ухты шәһәрендә Сабан туе бәйрәме башланыр алдыннан муеннан асылган карашкы табылган. Аңа шурка дип язылган булган. Казанда җыен һәм милли китап нәшриятендә профессор Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабы басылып чыкты. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Кырымда кырым татарлары үчүн топурак меселеси күн тертибинен түшмөгөн бир меселе болуп кала. Акмежитте болгону кебе Ялы боюнда да топурак меселеси пек агыр чезилгенин көрсөтмөгө мүмкүн. Бу себептен мында Газпродак көйдөштөр тешкилаты өз нааразылык пикетин чадырда энди бир айдан бери девам эти. Ялта шер башы Брайко Ялта регионунда 85 гектар жер айырмага разы болганын билдирсе де, о айыражак топураклар шер сыңырларына кечирилмегени себебинен буга жерли совхоз заводдорунун жетекчилери каршы болганлары бу маселени чезмеге кедер эте экен. Мешин топурак комиссиясы рейси Зевжет Куртумеров бу акта мына эмне дейт.
Зевжет ага, мына Ялы боюнда, Ялта регионунда да ошондо Газпрода маселе тура пикет чадырда адамдар топурак талап этелер. Андагы вазиятты көрсөтөмү мажилис, анда насыл вазият сызыктырыңызчы?
Ялы бою биз билебиз, что бу эми биздин халык үчүн кыйметтүү жер, чүнкү биздин ветеранбыз, анда жеңкени белпек чок, биздин семендештерибиз жашаган 70-75%. Бүгүн жанда эң аз семинерде ветерандашым жашаган Ялы бойлор. Анда да вазият башка. Мисалы үчүн Алушта регионун алсак, анда ишимиз нормаль шекилде кете, ханын боюнча кете. Ве Алуштада уже чезилди, Изобилинде чезилди, Лучисте якылдаша чезилмеге. Но анда 100 гектардан зияде болочак. Это Алушта, Изобилинде, Лучисте сельсоветтерде. Малоречкада да чезилебиз де. Приветные сельсоветы в Ускуте, а да, через две Аллах смотрите, их нормаль шекли где Лякин и Алушта региона, хоро бы здесь и на агровазит был партенит, и малый маяк, да, а да, в раз агрожа.
Ерляки метлер карша турала?
Ерляки метлер карша да, и действительно, а то правда, мах пих хинжал, джах. Чинки он бреди их зумусе, бреди тютнусе, кем бреди, да, фирма на не собарикин.
Я мы на ву Ялта да, то прах меселесте, кескан тура, а да, то прах лар, совхоз лар, то прах лар, волсада, шераки меток, базбр, то прах лар, бонжа, карачка, да, айрл сендем. Уларнен, колхоз лар, совхоз лар, шанда, раза дегер, бу меселес, чезле были.
Бу меселес, это хам меселес, ахкату, гайнде, и кизгит, муж, учаска, бзу, семидис, гайнде, улар оларына харан болган эле уже проектин жап башлаган эле. Лякин сону Алехин совхоздун директору кери чекмейтер ашты бу топураканда ишинде бу иштер мааркемеде бакылап и соңгу инстанция уже тап юхары Украина юхары мааркемесине Киевке барып түштү. Анын нечеси да жок. А биякта уже жерли мааркемени ве апелляционный судун биз юттук. Биздин тарапка чыкты. А башка хасабаларда Ялта регионунда андашынде Брайконы имзаланган кеаты бар 86,5 бүчүр гектар бермеге, лакин анда да керек шо колхоз, колхоз дейм, совхоз яда госпредприятиянын разылыгы керек. Биринчиде о топуракларына айырмага неге, олар аны бермейлер.
Не болажак?
Не болажак, ана бу межведомственный комиссия бу үстүнө чалыша, эмин бирлесем ханын боюнча бу иш жапылыр.
Акмежит яндагы 700 жылдык эски сарай жамысыны тиклемек максатынан Зевжет Куртумеров жол башчылыгында бир группа Мамут Султан коюндан да 1.5 гектар жер сурай. Бул жерде хандык дебиринде калга султан жерлешкен, мында хан паралары чыгарылган керван сарай болгон. Зевжет Куртумеров бул акта икея эти.
Эски головага, чтобы при ярым гектар топурагын айырыштуу эски сарай жамисин айырдан тиклемеге, ве оны этрафында караван сарай бар эди, ве башка монетный акча чыгарган жер бар эди. Аналарын бахарны дегенде, аналарын бир эпсин бирда тиклемек, бул жерде эми жамиде намаздар кылынсын, эми бийик туристический комплекс эмак көздө турулат. Ана биринчи адым бул значит топурагын айырмак керек, топурак сабысы болмак керек, дин жамият, ерил дин жамият. Ондон да башка процесс боюнча бул эски жамиден калган дубарланыш жерине муфтияттын балансына чевермек. Кинчи адым болочак бул проект реставрациясы барламак керек болочак, ода бир кач миллион пара бекин турар. Буну махсус институт Крым проект реставрация бар бизде оапмак керек. О япкан соң биздин акыбыз болочак, чүнкү бул Украина девлетин тарапынан танылган национальный да милли тарихи обиде болгандан себеп эбет бул девлет паралар, бюджет параларына буну реставрацион иштерин жапмак мүмкүн чаре болочак.
Бул мажилис азасы Зевжет Куртумеров эди. Топурак маселесинен кайра мажилис бүтүн дүйнө кырым татар курултайына да азырлык Көре 2007 сенесі декабрде Қыртатар халқы векілері кешкен құрылтайында алынған қарарға бинаян бұл елінің соңында бүтін дүния Қыртатар құрылтайы кешірілежегі бекленді. Бұл мәселе бойынша мәжіліс янында тізілген ішші группа енді бірқаш топлашу кешіріп, тешкілі мәселелеріні бақып шыққан. Бұл ішші группаның фаалиеті ақында мен мәжіліс азасы ішші группаның рейс мавені Али Хамзинен субетлештім.
Дүния Қымтатар Конгресіне азырлық кәте, ішші группалар топылаша. Насыл ішілер бежерілді, насыл ішілер бежерілмесі бекленілі бұт ешкілі группады?
Ну, бұл біріншіден шынды бұтын оған, япылған ішілер бұл ішші группа япты. Бұл ішші группа Милли Меджлисін қарарынен қабыл етілді, ве чалышты. Ве бірқач топылашыларын япып, бірқач документлерін біз газеталарда басып әлән еттік, насыл ішлеріміз, насыл біз іште біз чалышамыз, бе насыл суалерін бақамыз. Бе бүгін күнде біздің ішчі группамыздың адына 38 біздің Қырым татар тешкілатлардан бе сияси партиялардан анкеталар елланған. Бе бізде бүгін бар өле бір жедвел 38 векелден япылған. Бе чет девлетлерден диаспора адындан 38 бүгінгі күнде. Лекін дашынды қысметсе мұна Өзбекистандан, Қазақстандан да еллама кереклер. Мен берлесім, анда да бір жедвел біз япачамыз.
Я Романия, Түркия.
Румания, Түркия, Болгаристан, Ипсы, олар Америка, Алмания, Франция, Узбекистан, Русия, Ипсы еладылар. Ве қысметсе, мен берлесем, біздің тек тешкіл комитет, мен берлесем, бір 80-100 адамға яқын комитет азасы олажақ ве түзілежек қысметсе.
Мына эсас насыл мәселелер үстінде тоқталдыңыз сіз, мына тоқталып қалдыңыз. Күн тәртібі ме, жоқса насылдар бір идари құрылымдар ма, яда басқа мәселелерде ме тоқталдыңыз?
Е, ну біздің ішкі группамыздың қысқадан бір вазифелері бар еді. Біз ең біріншіден біз анкет яптық ве жолладық мына бұл диаспорада болған тешкілатларға, біздің Қырым татар тешкілатларға, именно Қырымда ве Украинада чалышқан. Біз мұнашынды соңлы біздің топлашуымызда біз өлі бір қарарға келдік ке, соңлы тәкліфлерін біз әзірлеземіз мәжіліс үшін. Мәжіліс қарар қабыл әтежек, мұна бұл тешкілі комитетін не қадар азасы олажақ, не қадар тешкілі атлар күрежек қысметсен. Мен білесем, әпсі соңы ноқта мәжіліс адындан япылар, ұл қарар қабыл әтілген соң, одан соң мына бұл тешкіл комитет чалышып, башқа мына бұл сіз айтқан сұрақтарын осында чалышажақ.
Бұл бүтін дүния Қырым татар конгресіне өткеру бойынша ішші группаның рейс мавин Али Хамзин еді. Қырым татар театры директоры Билал Билалов білдіргеніне көре, Қырым татар артистлері халықара ярышта іштірак етмек үшін пьеса азырлай екендер. Ярыш шарттары бойынша артистлер Берлин диварының йықылуына бағышланған онда қалық саналаштырылған бір левха көстермек керектер. Әрбір театр труппасы бұл левханы өз туған тілінде көстережек екен. Билал Билалов өзі үсе бұл күнлерде Испанияда өткерілген театрлер фестиваліне кетмеге азырланғанын білдірді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыру бізіні тәмәмлейбіз. Программада болған һәм бошқа хәбәрләр білен, сіз бізнің радио тапшырулар ошағына түгіл, интернеттағы сәхифә біз ошада тоныша аласыз. Онда бізнің хәбәрләріні тыңлап та, уқып та була. Шунда уқ электрон хат жіберу де мүмкін, һәм қысқа дулқындардағы тапшыру ишлықлары қорап була. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сау болыңыз. Thank you.